ครับสำนักงานสถิติของทางการจีนประกาศว่าเศรษฐกิจขยายตัว 6.9% ในไตรมาสที่3ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนแม้ว่าจะดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเล็กน้อยนะครับตัวเลขดังกล่าวเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช2009ทั้งนี้ภาคการบริการขยายตัวดีซึ่งช่วยบรรเทาแรงกดดันจากภาคการผลิตที่อ่อนแรงขณะนี้ทางการจีนนั้นใช้มาตรการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและคาดว่ากรุงปักกิ่งน่าจะดำเนินแนวทางนี้ต่อไปนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทางการจีนนั้นลดดอกเบี้ยทั้งหมด5ครั้งและเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงและขยายระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อช่วยไม่ให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนทั้งปีนั้นต่ำกว่าร้อยละ7มากนักโดยที่ตัวเลขดังกล่าวเป็นเป้าของทางการกรุงปักกิ่งนะครับยังเกี่ยวกับจีนครับบริษัทด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ CrowdStrike ของสหรัฐกล่าวหาจีนว่าเจาะลวงข้อมูลเทคโนโลยีและธุรกิจยาอเมริกันแม้ว่าทางการของทั้งสองประเทศได้ลงนามที่จะไม่จรกรรมข้อมูลกันและกันก่อนหน้านี้นะครับ CrowdStrike กล่าวว่านักจรกรรมข้อมูลจีนเจาะล้วงความลับทางธุรกิจครั้งนี้เป็นวันเดียวกันกับที่มีการลงนามความตกลงระหว่างประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อครั้งที่ผู้นำจีนเยือนสหรัฐในเดือนที่แล้วนะครับในความตกลงครั้งนั้นรัฐบาลของทั้งสองประเทศบอกว่าจะไม่สนับสนุนและรู้เห็นเป็นใจกับการจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจครับอีกด้านหนึ่งนะครับราคาน้ำมันโลกลดลงร้อยละ4ในวันจันทร์เนื่องจากถูกกดดันจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนและสัญญาณว่าน้ำมันจากอิหร่านจะเข้าสู่ตลาดโลกสืบเนื่องมาจากความตกลงเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างรัฐบาลอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจก่อนหน้านี้นะครับนอกจากนั้นน้ำมันที่อยู่ในสต็อกของสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น 3.7 ล้านแบเรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือว่าเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันที่เพิ่มขึ้นนะครับน้ำมันดิบเบรนท์สำหรับสัญญาส่งมอบระยะสั้นปิดต่ำที่ตลาดซื้อขายในสหรัฐที่ราคา48ดอลลาร์กับอีก61เซนต์ต่อแบเรลน้อยกว่าราคาปิดครั้งก่อนร้อยละ 3.7 ครับที่ผ่านมามาตรการลงโทษอิหร่านโดยสหประชาชาติสหรัฐและชาติอื่นๆส่งผลเชิงลบต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่านมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2012หรือเมื่อ3ปีก่อนนะครับมาตรการเหล่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อกดดันให้อิหร่านหันมาเจรจาเรื่องการพัฒนานิวเคลียร์และได้มีแผนที่จะเพิกถอนมาตรการเหล่านั้นเมื่อผู้ตรวจสอบยืนยันว่าอิหร่านได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กรุงเวียนนาครับและเกษตรกรไต้หวันนะครับหาทางแข่งกับจีนด้วยการจับตลาดเฉพาะกลุ่มสินค้าตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือธุรกิจของผู้ปลูกถั่วแระญี่ปุ่นหรืออาดามาเมะคุณภาพสูงที่ส่งสินค้าออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผู้ประกอบการรายหนึ่งในหัวชูไปบอกกับ Voice of America ว่าปกติโอกาสการแข่งขันกับจีนได้มาจากข้อจำกัดที่ว่าจีนนั้นให้ความสำคัญเรื่องการผลิตอาหารเพื่อป้อนความต้องการของคนในประเทศเป็นหลักเขาบอกว่าธุรกิจของเขาโตได้เพราะมุ่งพัฒนาคุณภาพและหมั่นหาตลาดใหม่ๆซึ่งเป็นจุดอ่อนหนึ่งของคู่แข่งจำนวนมากจากประเทศจีนครับส่งท้ายเป็นเรื่องอาหารเช่นกันนะครับนักอบขนมที่อิตาลีแห่งเมืองมิลานทุบสถิติโลกทำขนมปังฝรั่งเศสหรือบาแกตที่ยาวที่สุดสถิติใหม่นี้เกิดขึ้นด้วยฝีมือชาวอิตาเลียน20คนและเชฟอบขนมอีก7คนที่ช่วยกันทำบาแกตเกือบ7ชั่วโมงกว่าจะได้ขนมปังยาว122เมตรนะครับกรรมการจาก Guinness Book of World Records บอกว่าบาแกตขนาดยักษ์นี้ได้มาตรฐานขนมปังฝรั่งเศสขนาดแท้และเป็นขนมปังชิ้นเดียวกันตลอดความยาวร้อยกว่าเมตรซึ่งทำตามตำรับดั้งเดิมของฝรั่งเศสนะครับหลายคนคงแปลกใจที่ว่าทำไมขนมปังฝรั่งเศสชิ้นที่ยาวที่สุดในโลกจึงไปอยู่ในอิตาลีความจริงก็คือ หัวเรี่ยวหัวแรงหลักครั้งนี้ที่เป็นเชฟอบขนม7คนที่ว่านั้นแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นชาวฝรั่งเศสที่ชำนาญการทำปาเกตติแบบดั้งเดิมครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน